Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwani bidin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan di sini. Pertama, bagaimana cara bertaubat dari ambisi mencari kedudukan yang kita lakukan di masa lalu, dan cara menghindari sifat tersebut. Nah, cara bertaubat dari ambisi mencari kedudukan adalah dengan meninggalkan ambisi tersebut secara total. Tidak mengulanginya lagi, kemudian menampakkan penyesalan, dan melakukan sesuatu yang dengan itu Allah Azza wa Jal akan memberikan kedudukan kepada kita di akhirat. Adapun soal bagaimana cara menghindari sifat tersebut, maka caranya adalah hendaknya kita selalu mengingat bahwa tujuan utama kita adalah kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Kehidupan dunia hanyalah tempat kita singgah, bukan tempat kita tinggal. Kemudian selain itu, kita harus selalu mengingat kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan dalam kehidupan akhirat. Dengan begitu kita akan menganggap bahwa segala kenikmatan yang ada di dunia ini tidak ada artinya bila dibandingkan dengan apa yang ada di akhirat. Secara perlahan ambisi kita untuk mengejar dunia atau kedudukan itu akan menghilang. Nah, Ustaz tolong minta nasihatnya, kami sebagai orang tua selalu tidak tega terhadap anak. Sampai pun untuk memukul, untuk sholat berjamaah kami tidak tega. Karena kalau kami marah dia membantah. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kecintaan kita kepada anak-anak kita adalah hal yang tentu saja tidak perlu diragukan dan dipertanyakan lagi. Setiap kita pasti sangat besar kecintaannya kepada anak-anak. Dan sikap tidak tega kita kepada anak-anak harus sesuai dengan bimbingan syariat. Jangan menurut perasaan. Kalau kita tidak tega kepada anak-anak kita berdasarkan bimbingan syariat, maka kita tidak akan membiarkan anak-anak melakukan kemungkaran. Kita tidak akan biarkan anak-anak tidak belajar sholat. Kita tidak akan membiarkan anak-anak meninggalkan sholat berjamaah dan meninggalkan hal-hal yang baik lainnya. Ya. Tapi kalau tidak tega karena perasaan, pada akhirnya akan seperti ini. Ya. Membiarkan anak. Tidak mau negur. Kenapa? Karena tidak tega. Gak mau menghukum. Kenapa? Karena tidak tega. Dan menghukum itu tidak selalu harus dalam bentuk pukulan. Dan sekalipun pukulan, maka pukulan yang tidak sampai membahayakannya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Muru auladakum idza balagha sab'a sinin wadribuhum idza balagha ashra sinin." Muru auladakum idza balagha sab'a sinin bis-shalah wadribuhum idza balagha ashra sinin. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah anakmu untuk menunaikan atau mulai menunaikan sholat ketika sudah di usia 7 tahun. Kemudian wadribuhum, dan pukul, hukum anak-anakmu ketika tidak mau melakukan sholat sementara usianya sudah 10 tahun. Ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jelas bukan gambaran kalau beliau itu enggak punya rasa tega kepada anak-anak. Waliyadzubillah, tidak. Enggak seperti itu. Beliau justru sosok yang begitu penyayang kepada anak-anak. Beliau selalu menciumi anak-anak, mengucapkan salam kepada mereka, menampakkan kelemah lembutan di hadapan mereka. Namun demikian, dalam rangka memberikan pendidikan, maka beliau memberikan arahan. Kalau dalam hal memberikan pendidikan, bukan soal tega atau tidak tega. Makanya kita sampaikan tadi bahwa sikap kita yang tidak tega itu harus berdasarkan apa? Bimbingan syariat, jangan karena perasaan. Kalau karena perasaan, maka nanti akan salah kaprah. Ya. Apapun yang dilakukan oleh anak, dibiarkan. Us, kemungkaran, apa saja dibiarkan. Gak mau menegurnya, gak mau menghukumnya. Kenapa? Gak tega. Ya. Ini kalau seperti ini, berarti gak ada rasa cinta kita kepada anak-anak. Kalau kita mencintai anak-anak, maka bimbing mereka, arahkan mereka, tegur mereka ketika melakukan kesalahan. Nah, bagaimana sikap kita setelah pensiun terhadap fasilitas kantor yang kita dapat selama bekerja, seperti mobil dinas, rumah dinas, dan sebagainya, karena pihak perusahaan atau kantor meminta kembali. Ya, kalau memang itu boleh digunakan oleh kita selama kita masih bekerja di perusahaan tersebut, berarti ya, fasilitas itu baik mobil atau rumah sifatnya sementara. Kita tidak memilikinya secara utuh. Kalau perusahaan meminta untuk dikembalikan karena ikatan kerja kita sudah selesai, ya kembalikan. Ya. Dan walau bagaimanapun tentu sebelumnya ada perjanjian, kan begitu. Ini misalnya pihak perusahaan mengatakan mobil, satu unit rumah, silahkan pakai selama kamu bekerja di sini. Adapun nanti kalau sudah tidak bekerja lagi, maka mohon dikembalikan. Ya sudah, kalau sudah di awal ada kesepakatan seperti itu, kembalikan. Nah, jadi hak guna pakai saja, ya, bukan dimiliki. Nah, al-muslimun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala syurutihim. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh pada syarat-syarat yang telah ditetapkannya. Komitmen dengan syarat. Kalau memang ada perjanjian sebelumnya, dengan perjanjian tertentu, maka itulah yang dipegangi. Nah, dan tidak melanggar janji sama sekali. Nah, Pertanyaan berikutnya, ana izin bertanya, sebagai pedagang terkadang mendapat bisikan untuk iri dari kelancaran usaha yang sama dari orang lain. Bagaimana cara menepisnya? Dan juga banyaknya akhwat atau ummahat, kaum hawa, kaum wanita yang beli. Apakah ana juga ikhtilaf? Nah, soal iri akan kelancaran usaha orang lain yang sama dengan usaha kita, ya, ini perkara yang memang harus ditepis. Ya, kita harus berusaha sekalipun ada rasa itu untuk memendamnya di dalam hati. Disebutkan oleh para ulama bahwa la yakadun nas yaslam minal hasad. Hampir dikatakan enggak ada orang yang selamat dari hasad. Hampir dikatakan enggak ada orang yang selamat dari hasad. Yang celaka, yang tercela adalah orang yang menampakkan rasa hasad dan irinya itu dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan. Ini yang tercela. Jadi kalau itu hanya ada perasaan dalam hati saja, ya, maka tidak jadi dosa. Ya. Ada keinginan, kenapa yang itu kok laku, saya tidak, padahal sama harga, bahkan boleh jadi barang kita lebih murah, tapi kok yang laris orang lain. Ada perasaan kesel, dongkol, ya. Maka perasaan tersebut hendaknya tetap dipendam dalam hati. Jangan ditampakkan lewat ucapan, mulai ya, menghasut orang, hati-hati, itu barangnya KW, bukan asli loh, ini yang asli. Hati-hati, ini begini, 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 ini loh yang beneran. Nah, lewat ucapan, ditampakkan. Atau ditampakkan lewat perbuatan. Ya. Bagaimana caranya? Setiap kali bertemu dengan si pedagangnya, kita tidak memberikan apa sikap-sikap yang baik. Nah, lewat diginiin. Ya, misalnya, gitu kan. Atau dengan tindakan-tindakan yang lain. Nah, kalau yang seperti ini yang celaka. Ini yang tidak dibenarkan. Jangan sampai. Satu. Kemudian yang kedua, hendaknya kita sadar dan kita yakin bahwa rezeki itu ada jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing orang itu sudah ada bagiannya. Enggak perlu takut. Enggak perlu takut. Sekalipun ada 20 orang yang dagang dan dagangannya sama dengan kita, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rezeki kepada kita lewat dagangan itu, maka akan sampai. Kita jualan bakso misalnya di satu tempat, ternyata ada 50 orang lainnya yang juga jualan bakso di tempat itu. Bayangkan, secara hitung-hitungan kan, wah, gak mungkin ini. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak memberikan rezekinya kepada kita lewat jualan bakso kita, maka akan sampai. Jangan takut. Ingat, yang mengatur rezeki itu Allah. Ya. Yang membagi-bagi rahmat adalah Allah, bukan kita. Ya. Jadi jangan takut. Nah. Tafaqqad nafsak, jaga diri, wa'mal biniyatin. Tafaqqad nafsak, jaga diri, wa'mal biniyatin, dan lakukan segala sesuatu dengan niat yang baik. Bekerja, usaha, apapun itu bentuknya, dagang adalah ibadah. Ya, ibadah. Nah, jadi lakukan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pengertian fitnah dalam agama? Nah, segala hal yang buruk itu disebut fitnah. Segala hal yang buruk itu disebut fitnah. Ya. Apakah contohnya? Ya, banyak. Ya, segala hal yang buruk dan segala hal yang bisa menimbulkan keburukan itu fitnah. Bahkan kita antara satu dengan yang lainnya bisa jadi fitnah. Kita antara satu dengan yang lainnya bisa jadi fitnah. Dan itu disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, sampai kata Allah atasbirun. Apakah kalian akan sabar menghadapi fitnah yang seperti ini? Ya. Nah, jadi segala hal yang buruk dan segala hal yang bisa memicu terjadinya keburukan adalah fitnah. Ini secara umum. Ada juga yang sifatnya secara khusus. Pembunuhan misalnya disebut fitnah. Kesyirikan juga disebut fitnah. Nah, namun secara umum makna fitnah adalah itu tadi. Nah, طيب, soal banyaknya akhwat ya, atau kaum hawa yang beli ketika kita jualan, apakah itu masuk dalam kategori ikhtilat? Nah, ini sesuatu yang sulit untuk kita hindari di zaman sekarang ini. Di mana konsumen itu tidak hanya laki-laki, kadang-kadang ada wanita. Namun demikian, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Intinya hindari untuk kontak fisik secara langsung, menjauh. Nah. Kita jangankan dagang, baru keluar rumah saja, ya, baru keluar rumah sudah berseliweran dengan kaum hawa, dengan wanita. Nah, hal yang sangat sulit untuk bisa kita hindari. Namun demikian, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Kalau dikatakan khalwat, tidak. Ya, karena terjadi di tempat yang umum. Ramai, banyak orang. Nah, kecuali kalau ada seorang wanita pesan japri ketemuan di mana, nah, ini lain masalah. Ya, nah, mungkin saja ada wanita yang seperti itu. Bertakwa kepada Allah, jangan dilayani. Ya, ini ada niat-niat yang tidak baik. Nah, dan ini fitnah karena bisa menimbulkan apa? Keburukan, bisa menimbulkan kejelekan. Nah, kita hidup di zaman fitnah. Apakah dalam hal sholat berjamaah? Dalam hal sholat berjamaah, mana yang lebih utama, sholat di masjid umum atau sholat di masjidnya salafi yang jaraknya saling berdekatan? Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kalau ada masjid yang lebih baik, masjid yang tuqamu fihi sunnah, yang ditegakkan di dalamnya sunnah, ya kita tentu saja lebih harus memprioritaskan masjid yang seperti itu. Ya. Namun bukan berarti menganggap bahwa masjid yang lain tidak layak dipakai ibadah di dalamnya, tidak. Tapi lebih kepada amalan. Ya. Nah, kalau ada masjid yang memang orang-orang yang mengenal sunnah, kemudian sholat yang dilakukannya pun sesuai dengan sunnah, maka utamakan masjid yang seperti itu, sholat bersama dengan mereka. Nah, dan tentunya kita juga akan nyaman ketika sholat bersama dengan orang-orang yang memang mengenal sunnah, tahu ilmunya. Kita malah akan tersiksa ketika sholat bersama dengan orang-orang yang tidak mengerti cara sholat yang benar, ya kan? Kita sendirian, sementara seisi masjid semuanya ya, orang-orang yang tidak mengenal sholat yang benar, bahkan cenderung melakukan banyak praktek-praktek bid'ah. Ya. Kita cukupkan sampai di sini saja. Wallahu taala a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.